κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Μέση Ανατολή, στις χώρες του Κόλπου, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό καθηγητή στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Εμμυράτων, τον δόκτορα Κλεάνθη Κυριακίδη, ο οποίος είναι πλοίαρχος αναποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, τέος διευθυντής στρατηγικής και πολιτικής στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, και έχουν πολλά να μας πει για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε δόκτορα Κλεάνθη Κυριακίδη, καλωσορίσατε. Σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να τα ξαναπούμε εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευχή πρόσκληση. Χαιρετώ από το όμορφο και ζεστό Ντουμπάι και εσάς και τους ακροατές.
Λοιπόν, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Κυριακίδη, να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο το περιμέναμε και σήμερα το πρωί έγινε. Ξεκίνησε η διαδικασία της βοήθειας, η επιχείρηση Αμάλθια από την Λάρνακα προς την Γάζα, μια επιχείρηση η οποία έχει πολλούς και σημαντικούς συμβολισμούς και θα σας δώσω το λόγο σιγά σιγά να τους αναδείξουμε.
Ναι, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, σημαντική πρωτοβουλία, η οποία χτίστηκε εδώ και κάποιο καιρό, δεν είναι κάτι το οποίο μας εφηβίασε. Και δείχνει ότι τόσο στην Λευκωσία όσο και στην Αθήνα υπάρχει κάποια κινητοποίηση στην προσπάθεια να αναδειχθεί ο ρόλος των δύο χωρών, ειδικά η Κύπρος βέβαια έκανε εξαιρετικές ενέργειες τελευταία, στην περιοχή. Και να αναδειχθεί και γεωπολιτικά και στρατηγικά και φυσικά στον ανθρωπιστικό τομέα, γιατί είμαστε χώρες οι οποίες είμαστε σταθερά επιτασμένες στη Δύση, φανερά εναντίον οποιασδήποτε τρομοκρατίας, από την άλλη ιδιαίτερα ευαίσθητες στο παλαιστινιακό θέμα. Αυτό μας καθιστά και τις δύο χώρες, ως χώρες που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα, στην Γάζα, στο Αθήνα. Τελική επίλυση που ελπίζω ότι δεν θα είναι αρνητική για τον Παλαιστινιακό λαό, για την Παλαιστίνη. Και βέβαια αυτή τη στιγμή προέχει η ανθρωπιστική βοήθεια και γι' αυτό και ενέργειες ειδικά από πλευρά Κύπρου ήταν εξαιρετικές.
Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη, υπάρχουν και άλλα στοιχεία όμως τα οποία θέλω να τα αναδείξουμε. Πρώτα-πρώτα ένα πολύ σημαντικό, το ότι ναι μεν ξεκινάει από την Λάρνακα η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, πλέον εφαρμόζεται το σχέδιο Αμάλθια, αλλά αυτό γίνεται σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα όπου βρίσκεστε, με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλω λοιπόν, ειδικά για ό,τι αφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία, να αναδείξουμε, αν έχετε την καλοσύνη, τι επιπλέον πόντους διπλωματικά και γενικότερα σε διεθνές επίπεδο δίνει η συγκεκριμένη διαδικασία για την Κύπρο. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια ημικατεχόμενη χώρα και μάλιστα η κατοχική δύναμη ονομάζει την Κυπριακή Δημοκρατία εκλιπούσα. Λοιπόν, με αυτήν που τη φαντασιώνεται ως εκλιπούσα η Δύση αλλά και η Ανατολή, θα έλεγε κανείς ότι οι χώρες που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία συν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λησμόνησα νωρίτερα να το πω, δίνουν άλλο μήνυμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, κοιτάξτε, αναδεικνύεται ο γεωπολιτικός και Θα έλεγα ότι ειδικά στον αραβικό κόσμο η εικόνα η οποία έχει δοθεί είναι πάρα πολύ αρνητική και δεν είναι θέμα μόνο της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό είναι μια συνέχεια μιας πολιτικής δεκαετιών.
Ακριβώς.
Όμως τώρα ξέχνει κάπως, διότι έγιναν, ας μην κρύβουμε τα λόγια μας, έγιναν εγκλήματα πολέμου και σημαντικά και δεν πήρε ουσιαστικά μια θέση σοβαρή βασισμένη στις αρχές της η υπερδύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά τώρα, έστω και αργά, βλέπουμε την κινητοποίηση στο θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας και βλέπουμε σύμπραξη της Δύσης, ολόκληρη της Δύσης, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση με κυριότερες χώρες που είπαμε πριν, βέβαια και το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει και ειδικές σχέσεις, βέβαια, λόγω του ότι αποτελεί εγκύτρια δύναμη και έχει μεγάλο μέρος των βάσεων, με τη βάση μάλλον στην Κυπριακή Δημοκρατία. Κάτι το οποίο κάποιες χώρες μας τα αγνοεί, νομίζω ότι όταν μιλάμε για βάσεις, μιλάμε για 5x5 και 2 κτίρια, μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις.
Ακριβώς. Και στην Επισκοπή και στο Ακροτήρι, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Το οποίο σημαίνει ότι όλοι αναγνωρίζουν το ρόλο της Κύπρου. Εντάξει, να μην γελιόμαστε, η Κύπρος δεν είναι καμία τεράστια δύναμη, είναι τόσο πολύ μεγάλη πολιτική σημασία λόγω της τέχνης.
Ακριβώς.
Και πιστεύω ότι την αξιοποιεί τώρα. Δεν περιμέναμε μια πρωτοβουλία χωρίς να εμπλακούν ή χωρίς να το θέλουν ή χωρίς να το ξεκινήσουν, αν θέλετε, οι μεγαλύτερες δυνάμεις. Αλλά αυτό σε κάθε περίπτωση είναι προς όφελος της Κύπρου, η οποία έχει αρχίσει να ακούγεται πολύ και στα Εμιράτα. Η Ελλάδα ακούγεται ήδη πάρα πολύ γενικά και με τη συμμαχία που κάναμε τη στρατηγική. Τώρα ακούγεται αρκετά και η Κύπρος.
Όταν λέτε ακούγεται, να το εξειδικεύσουμε σας παρακαλώ, αφού πω ότι πραγματικά η Κύπρος, ειδικά για το ζήτημα του σχεδίου Αμάλθεια, αυτής της ανθρωπιστικής επιχείρησης, που ξεκίνησε και από ό,τι γνωρίζουμε θα διευρυνθεί κιόλας, είναι η χώρα η οποία έχει καλές σχέσεις με όλη τη Μέση Ανατολή, με όλες τις χώρες γύρω-γύρω. Και είναι η χώρα εκείνη, παρά το γεγονός ότι ονομάζεται Κλιπούσα από την Άγκυρα, η οποία τούτη την ώρα δείχνει ότι γίνεται ο καταλύτης για αυτό που είπατε νωρίτερα, για τη λίανση του ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά στην Γάζα, και θα ήθελα για αυτόν τον ρόλο τον συγκεκριμένο, επειδή έχουμε τον έναν πνεύμονα του ελληνισμού, την Κυπριακή Δημοκρατία, να διαδραματίζει αυτόν τον τόσο σοβαρό ρόλο, να σας δώσω το λόγο και να εξειδικεύσετε αυτά που υπενιχθήκατε νωρίτερα.
Ναι, ναι. Σας είμαι λοιπόν λίγο πιο σαφής. Η Κύπρος είχε πάντα εξαιρετικές, σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, όπως και η Ελλάδα. Είναι κάτι που μας ενώνει. Η Ελλάδα όμως είχε μεγαλύτερο διπλωματικό κεφάλαιο. Η Κύπρος και λόγω μεγέθους και λόγω κατοχής και λόγω των προσπαθειών να μην στεναχωρηθεί εντός εισαγωγικών η Τουρκία, δεν είναι μια τεράστια αγορά για 80 εκατομμυρίων και βέβαια ομόθεση και με τους μουσουλμάνους του κόλπου. Η Κύπρος λοιπόν είχε όλη αυτή τη συμπάθεια, τις καλές σχέσεις, αλλά δεν είχε το διπλωματικό κεφάλαιο για να παίξει ρόλο. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι ξεκινάει και παίζει έναν ρόλο ο οποίος δεν αντιστοιχεί στην, αν θέλετε, διπλωματική ψυχή. Η Ελλάδα, παρεμπιπτόντως, είναι στις πρώτες χώρες που ήταν στη διεύρυνση του Ράντα το 1952. Είναι σε διαφορετικό καθεστώς, αν θέλετε, στάθος από την Κυπριακή Δημοκρατία. Την Κύπρο την αποφεύγουν πολύ στις διπλωματικές σχέσεις για πολλούς λόγους. Ένα είναι το μέγεθος. Κάποιες σχέσεις που είχε στο παρελθόν με τη Ρωσία, σίγουρα το θέμα της κατοχής που ενοχλεί την Τουρκία με οποιαδήποτε σχέση με την Κύπρο. Τώρα όμως βλέπουμε πάρα πολύ ανοιχτά, πάρα πολύ φανερά την προσπάθεια για περισσότερες διπλωματικές σχέσεις και την ανάδειξη του σχεδίου Αμάλθεια και την ανάδειξη του ρόλου της Κύπρου τώρα και πιθανότατα στο μέλλον. Δηλαδή, φαίνεται να αναγνωρίζεται ο ρόλος της Κύπρου περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Φαίνεται από συζητήσεις, αν κοιτάξει κανείς την τηλεόραση, Αν κοιτάξει κανεί γενικά, εγώ βλέπω ότι θέλετε ακόμα και τι μαθητέ τη ερωτήσει που μου κάνουν. Σήμερα είχαμε ολόκληρη συζήτηση για την Κύπρο και για την κατοχή. Δηλαδή, δεν υπήρχε σε παλιά αυτό το ενδιαφέρον, το πολύ ενδιαφέρον. Η Κύπρο ήταν ένα ολόκληρο κομμάτι και μεταξύ μα βαζίναμε ότι κάποιοι πηγαίναμε και θα κατεχόμενα. Τώρα όμω βλέπει κανεί ότι την κοιτούν ω έναν παίκτη, ω έναν διαπολιτικό παίκτη. Για πρώτη φορά θεωρώ.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε και βέβαια είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ξαναμπαίνει δυνατά μέσω αυτής της επιχείρησης, η οποία έχει και τα πολύ ωραία της, να πούμε, για τους ακροατές μας που τυχόν δεν ξέρουν ότι Αμάλθεια, το όνομα της επιχείρησης, ήταν η τροφός του Δία. Ήταν η γυναίκα στην οποία η Ρέα έδωσε τον Δία για να μην τον φάει ο πατέρας Κρόνος που έτρωγε τα παιδιά του. Και είναι πολύ σημαντικό ότι μπαίνει και μέσω της ονομασίας ένα εξαιρετικό στοιχείο το οποίο αποτυπώνεται στην κληρονομιά, στην εικόνα, στην ταυτότητα και των δύο πνευμόνων του ελληνισμού. Θέλω να σας ρωτήσω...
Η Αμάλθεια, αν μου επιτρέπετε, από το άλλο μεγάλο νησί, αν μου επιτρέπετε, ναι. Από το άλλο μεγάλο ελληνικό νησί στη Μεσόγειο, από την Κρήτη, και έχει σημασία ότι οι ονομασίες, θα μου επιτρέψετε ελάχιστα, δευτερόλεπτα.
Βεβαίως, βεβαίως, όσο θέλετε.
Η Αμάλθεια έχει σημασία. Η επιχείρηση Ασπίδες έχει σημασία ότι είναι Ασπίδες. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα ακούγονται έτσι και δώσαμε ένα όνομα. Δεν είναι έτσι, υπάρχει συνολογία.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ακόμη που λέτε. Θέλω ειδικά για το Κυπριακό και μου κάνει εντύπωση ο διάλογος που μας μεταφέρατε με τους φοιτητές σας και το ενδιαφέρον για μια Κύπρο που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια η μη κατεχόμενη από τις δυνάμεις της Τουρκίας. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πλέον η Δύση, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Κλεάνθη Κυριακίδη, βλέπετε ότι μετά την 7η Οκτωβρίου, μετά το χτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ, έχει πλέον κατανοήσει καλύτερα τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει αυτό το αβύθιστο αεροπλανοφόρο η Κύπρος ως απελευθερωμένη οντότητα και όχι ως ημικατεχόμενη. Γιατί πραγματικά, και δεν ξέρω αν έχει αναδειχθεί στο βαθμό που θα έπρεπε, στα 1960 ξεκίνησε να λειτουργεί ως μια χώρα μη μέλος του ΝΑΤΟ με τρεις χώρες του ΝΑΤΟ εγκύτριες δυνάμεις. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα άλλαξαν πάρα πολύ. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν κατά την άποψή σας και από αυτά τα οποία βλέπετε πλέον και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου ακόμη, αλλά και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αρχίζει να διαμορφώνεται ένα σκηνικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από την πλευρά μας.
Κοιτάξτε, διαμορφώνεται ένα σκηνικό το οποίο θα οφείσει προς την λύση. Διότι όσο περισσότερη αξία προσδίδεται και η οποία είναι αξία η οποία υφίσταται, δεν είναι αξία η οποία προσδίδεται ανεθνόγου στο νησί, στην Κύπρο μας. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι ναι μεν θα υπάρχει μια προσπάθεια, μια όθηση από όλους προς την εξέβρεση της λύσης. Αλλά εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να είμαι αρκετά σκεπτικιστής.
Να ακούσουμε.
Από την άλλη δεν έχει μειωθεί στο ελάχιστο η γεωστρατηγική, γεωπολιτική αξία της Τουρκίας. Όσο και αν έχει ενοχλήσει η Τουρκία και ο Ερντογάν με τις επιλογές του, με τις πολιτικές του, με τις στρατηγικές του, με τη ρητορική του, την απίστευτη ρητορική του, όχι μόνο αντίον της Ελλάδος, αλλά αντίον των ΗΠΑ, στο παρελθόν, αντίον της Γαλλίας πάρα πολλές φορές, βλέπουμε ότι λόγω του μεγέθους, λόγω της επίσης πολύ σημαντικής στρατηγικής της θέσης, λόγω του ότι είναι ακόμα και με αυτή την επίφαση δημοκρατίας που έχει, μια δημοκρατική μουσουλμανική χώρα και εν μέρη ευρωπαϊκή. Εν μέρη. Εγώ δεν τη θεωρώ καθαρά ευρωπαϊκή για πάρα πολλούς λόγους. Παρ' όλα αυτά, η σημασία της είναι τέτοια που μια λύση, μια προσπάθεια επίλυσης του κοινωνικού. Κυπριακού. Δεν θα σημαίνει επιδεμή ότι θα πιεστεί η Τουρκία κατά ανάγκη για να δεχθεί αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχει δεχθεί. Με λίγα λόγια, η πίεση προς την επίθεση δεν σημαίνει πίεση προς την Τουρκία. Μπορεί να σημαίνει πίεση, ίδια πίεση προς την Τουρκία και την Ελλάδα, ή ίσως ακόμα και περισσότερη πίεση προς την Ελλάδα. Και αυτό είναι επίφοβο. Ξέρετε, είναι επίφοβο γιατί μερικές φορές υπάρχει μια όθηση στην προσπάθεια, ακόμα θέλετε και με καλή θέληση, της επίλυσης των ελληνικών διαφορών, μια προσπάθεια να μας πιέσουν οι εταίροι στο να απεμπολούμε, να απεμπολίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Ή μέρος, όχι βέβαια της εθνικής μας κυριαρχίας, αλλά των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να είναι πολύ πολύ επιφυλακτικός για το μέλλον όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού και αν ο αναβαθμισμένος ρόλος της Κύπρου θα είναι τελικά κάτι που θα μας βγει σε καλό, για να το πω έτσι αυτά.
Και πολύ σωστά το λέτε, γιατί θέλω να θέσω υπόψη σας το εξής, ότι την ίδια ώρα αυτής της ταχύτατης αναβάθμισης από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Δύσης γενικότερα, είχαμε μια κίνηση από την πλευρά της ΟΥΜΦΙΚΙΠ στην εκδήλωση για τα 60 χρόνια της παρουσίας της συγκεκριμένης ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, η οποία απίφθινε η ΟΥΜΦΙΚΙΠ στις δύο κοινότητες πρόσκληση για να συμμετάσχουν. Απουσίασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εξωτερικών και οποιοδήποτε ο οποίος θα μπορούσε να εκλειφθεί ως παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια τέτοια εκδήλωση. Θέλω το σχόλιο σας πρώτα-πρώτα για την απόφαση. Και δεύτερον, για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη απόφαση στάθηκε σημείο αμφιλεγόμενο μεταξύ των κομμάτων της Βουλής που είναι εκπροσωπούνται στην Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Κοιτάξτε, από τη μία είναι πάρα πολύ καθαρό ότι δεν μπορούμε να μιλάμε σε προσκλήσεις όταν υπάρχει μια κοινότητα και ένα κράτος αναγνωρισμένο από τα Ηνωμένα Έθνη και είσαι ένας οργανισμός, αν θέλετε, κατά βάση μια δύναμη, η οποία ελέγχεται από τα Ηνωμένα Έθνη, δεν μπορεί να απευθύνεις μια πρόσκληση στις δύο κοινότητες. Έπρεπε η πρόσκληση να είναι προς την τουρκοκυπριακή πλευρά, η κοινότητα, με κάποιο τρόπο, και προς βέβαια στην δημοκρατία της Κύπρου, που είναι το αναγνωρισμένο από τα Ηνωμένα Έθνη κράτος. Συνεπώς, θα έλεγα ότι υπήρχε ένα unfairy. Τώρα, πραγματικά είναι αρκετά συζητήσιμο το τι θα έπρεπε να κάνει και πώς να αντιδράσει η πλευρά του Κύπρου. Από τη μία,
ξέρετε κάτι όμως, είδα και το θέτω υπόψη σας ότι τα δύο μεγάλα κόμματα που εκπροσωπούνται στην Βουλή των Αντιπροσώπων άσκησαν κριτική γι' αυτό. Και έρχομαι σε αυτό το οποίο είπατε. Δεν ξέρω, είπατε, αν αυτή η συνολική αναβάθμιση, προφανώς γιατί υπονοείται ότι πρέπει να αξιοποιηθεί πολύ συγκροτημένα και με σχέδιο, όπως συγκροτημένα και με σχέδιο κατάληξαν στην αμάλθεια όλοι αυτοί οι παράγοντες, έτσι συγκροτημένα και με σχέδιο ίσως θα πρέπει να επανατοποθετηθούν κάποια πράγματα. Είδα λοιπόν ότι και στο εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας κάποιοι οι οποίοι ξεπερνούν αυτό τον εντός εισαγωγικών σκόπελο. Και αυτό γίνεται από τα δύο μεγάλα κόμματα, από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και από το ΑΚΕΛ, την ίδια ώρα που και στην Αθήνα εμείς το συγκεκριμένο πράγμα που το βαφτίζουμε σκόπελο, το κυπριακό δηλαδή, το έχουμε βάλει στο ράφι και το αντιμετωπίζουμε και σαν βαρύδιο ή σαν αγκάθι μερικές φορές. Θέλω λοιπόν, επειδή τα πράγματα άλλαξαν στην Ανατολική Μεσόγειο και είστε εξ εκείνων που παρακολουθούν και το παραμικρό στην ευρύτερη περιοχή, να ακούσω και να ακούσουν οι ακροατές μας την προσέγγιση του καθηγητή Κλεάνθη Κυριακίδη για τον τρόπο με τον οποίο πλέον είμαστε υποχρεωμένοι για πάρα πολλούς λόγους να σταθούμε διαφορετικά σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις και στο Κυπριακό και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πρώτα απ' όλα έχει ιδιαίτερη σημασία να έχουμε εσωτερική συνοχή. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολιτικές διαφορές, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, όμως επειδή κάποια θέματα πραγματικά πρέπει να παρουσιάζονται στη διεθνή κοινότητα ως μια ενωμένη φωνή του κράτους χωρίς καμία την παραμικρή αντίληψη, είναι καλό να είμαστε προσεκτικοί πρώτα απ' όλα εσωτερικά. Να επιλύουμε τις διαφορές, δεν υπάρχει κανένας να μην είναι πατριώτης, όλοι οι πατριώτες είναι. Να επιλύουμε εσωτερικά τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε τη στρατηγική μας και τις τακτικές μας για να πετύχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά μετά να στηρίζουμε όλοι αυτές τις στρατηγικές επιλογές και τις τακτικές τις οποίες έχουμε επιλέξει. Είναι καθαρό ότι προς τα έξω δεν πρέπει να βγαίνει καμία διαφορία σε κανένα σημείο απολύτως σε ό,τι αφορά την λύση του Κυπριακού. Θυμίσω ότι και στο σχέδιο ΑΝΑΝ η Αθήνα δεν είχε στηρίξει τη γενναία στάση του Τάσου Παπαδόπουλου. Έτσι να τα θυμόμαστε λίγο αυτά. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή.
Όταν λέτε Αθήνα, για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, σε ό,τι αφορά τον τότε Πρωθυπουργό, ήταν ξεκάθαρη η θέση του ότι και ήταν και υποχρεωμένος. Έτσι μιλάμε για την Κυπριακή Δημοκρατία, για κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ότι η Αθήνα δήλωσε την απόφασή της να σεβαστεί την απόφαση του κυρίαρχου Κυπριακού λαού. Το ότι υπήρχαν παραφωνίες από το εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης, ναι, έχετε δίκιο.
Ναι, ναι, και υπήρχε, δηλαδή υπήρχε στήριξη από σημαίνοντα πρόσωπα πολιτικά στη δύο ΑΝΑΝ.
Ακριβώς.
Για μένα ήταν λάθος. Για μένα ήταν λάθος. Έπρεπε όποιες συζητήσεις να έχουν γίνει, να έχουν τελειώσει πολύ πολύ έγκαιρα και η Ελλάδα και η Κύπρος σε όλα τα επίπεδα, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, από όλα τα πολιτικά πρόσωπα, να λένε το ίδιο πράγμα. Θεωρώ.
Εντάξει,
ας προχωρήσουμε όμως την κατάσταση που υπάρχει και που διαμορφώνεται. Mm-hmm, mm-hmm. Έχουμε μια κατάσταση την οποία η Κύπρος πλέον έχει εξαιρετικές σχέσεις με την Αίγυπτο, εξαιρετικές σχέσεις με τα Εμιράτα, mm-hmm. δηλαδή αποκτά σχέσεις με ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή,
πολύ σωστά.
Χωρίς να έχει έρθει σε ρήξη με το Ισραήλ, εναντίον. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτές οι συμμαχίες, οι ενδυνάμεις συμμαχίες, και από πίσω στην Ελλάδα, η οποία βέβαια η Ελλάδα σε κάποια φάση ενόχλησε, γιατί έγινε βασιλικό και το βασιλικό θέμα τη στήριξη του Νετανιάχου. Αλλά αυτό μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη για μετά. Εκεί ήταν πιο προσεκτικοί. Σε κάθε περίπτωση, και η Ελλάδα και η Κύπρος είναι χώρες οι οποίες έχουν εξαιρετικές σχέσεις με τις προαναφερθήσεις. Συνεπώς, πραγματικά μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολύ θετικό κλίμα. Αλλά και πάλι σας λέω ότι δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε την ισχύ της Τουρκίας. Δηλαδή, σας βλέπω και εγώ που δεν συμπαθούν και οι Τούρκους. Είναι απόλυτα ενισχυμένοι μαζί σας. Δεν συμπαθούν και για ιστορικούς λόγους και για πολιτικούς λόγους. Σας θυμίζω εδώ ότι όταν έγινε μεγάλη κρίση στο Κατάρ, το πρώτο έτοιμά τους ήταν να φύγει η τουρκική βάση από την Ντόχα.
Ακριβώς.
Δεν τους συμπαθούν. Παρ' όλα αυτά, θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και αναγκαίη. Είναι κάποιος με τον οποίο δεν μπορείς να σταματήσεις να μιλάς ή να βρεθείς απέναντι. Ακόμα η Σαουδική Αραβία όταν έκανε εμπάργκο στα προϊόντα, δεν ξέρω αν θυμάστε.
Βεβαίως.
Ακόμα και σε εκείνη την κατάσταση, διατήρησαν τέτοιους διάβλους επικοινωνίας, ώστε να μπορούν μετά να βελτιωθούν οι σχέσεις, διότι γνώριζαν και γνωρίζουν ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στρατηγικά και είναι μεγάλη αγορά οικονομικά.
Παρ' όλα αυτά, και θέλω να το συνδέσω με αυτά τα οποία είπατε, η Τουρκία τον τελευταίο καιρό κάνει κάποιες πολύ σημαντικές, ενδεικτικές των προθέσεών της κινήσεις με βαριά όπλα ή με στρατηγικού χαρακτήρα υποδομές, σαν το αεροδρόμιο για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Λευκόνικο, τα οποία, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν στοχεύουν στην υπόλοιπη Κύπρο, στοχεύουν σε όλο τον περίγυρο, κυρίως στο Ισραήλ και πιθανότατα και στην Αίγυπτο, η οποία φυσικά και δεν θα λησμονήσει ποτέ την στήριξη και στον Μόρση, τη στήριξη στους αδελφούς μουσουλμάνους, το γεγονός ότι κυκλοφορούν με τουρκικά διαβατήρια σε όλο τον κόσμο οι συγκεκριμένοι υπονομευτές του καθεστώτος της Αιγύπτου. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί το υπενιχθήκατε νωρίτερα. Υπάρχουν κάποιες τριμερείς που τρέχουν εδώ και πολύ καιρό συνεργασίες. Ελλάδα, Κύπρος, Εμιράτα, Μπαχρέιν, Ιορδανία, Ισραήλ, Αίγυπτος. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πιστεύετε ότι πρέπει πλέον να αναβαθμιστεί η συγκεκριμένη προσπάθεια, γιατί όλα δείχνουν ότι η απόλυξη προς την Δύση μιας τεράστιας περιοχής είναι ο διάδρομος Κύπρου-Ελλάδας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, υπάρχει το φόρουμ στη Μεσόγειο, το οποίο ασχολείται με την ενέργεια και το οποίο έχει αποκλειστεί πρακτικά η Κύπρος. Υπάρχουν 10 χώρες και η Κύπρος δεν είναι μέσα. Συγγνώμη, η Τουρκία δεν είναι
η
μέσα.
Η Τουρκία δεν είναι μέσα.
Η Τουρκία δεν είναι μέσα. Ήταν μάλιστα και η Παλαιστίνη και η Ισραήλ, προφανώς μετά από έχουν γίνει αυτή την ευχήθεια. Ήθελα να σας πω ότι δείχνει ότι είναι έτοιμες οι χώρες στην περιοχή να έχουν πολύ πιο στενές σχέσεις για να αποτελέσουν ανάγχωμα στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Αυτό θα μπορούσε στο μέλλον να σημαίνει μια πολυεθνική δύναμη ναυτική για να προστατεύει τυχόν γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, πολυεθνική, πολυεθνική, με Εμιράτα μέσα, με Αίγυπτο μέσα, με Γαλλία μέσα, με Ιταλία μέσα, με Ελλάδα μέσα. Χωρίς όμως την Κύπρο, η οποία προσπαθεί να στετεριστεί δικαιώματα ή να πιέσει ώστε να μην μπορέσει ευρωπαϊκό κράτος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θέλετε, δηλαδή η Κύπρος, να αξιοποιήσει τον φυσικό της πλούτο, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά να μην μπορέσει να αξιοποιήσει το φυσικό της πλούτο. Βλέπω λοιπόν ένα περιθώριο να διευρυνθεί και να αποκτήσει και συγκεκριμένες δράσεις η συγκεκριμένη συνεργασία που ήδη υφίσταται. Βλέπω λοιπόν μια ενδυνάμει, δεν θα ήθελα να σου πω στη συμμαχία, γιατί η συμμαχία συνήθως παραπέμπει στη στρατιωτική συμμαχία, αλλά ένα πρόθεση, μια συνεργασία στενή μεταξύ των χωρών αυτών, οι οποίες όλες αντιλαμβάνονται τον ρόλο της Τουρκίας. Μπορεί να μην θέλουν να χαλάσουν τη σχέση με την Τουρκία λόγω της ισχύως Τουρκίας, αλλά όλες αντιλαμβάνονται ποια είναι η θέση της Τουρκίας και ποιες είναι οι πολιτικές της Τουρκίας. Και βλέπω, ναι, πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Είναι μια στιγμή στην οποία θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο γενναία, αν θέλετε, πολιτική και να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία και να δημιουργήσουμε δράσεις κοινές μεταξύ αυτών των χωρών, πάντα προσπάθεια να αποτελέσει ανάγχωμα στην Τουρκία. Η Τουρκία παραδείγματος ακόμα στηρίζει την μουσουλμανική αδερφότητα, όσο και να έχει χαμηλώσει τους τόνους. Και η μουσουλμανική αδερφότητα θα στηρίζει όχι μόνο για την Αίγυπτο, για Ευρώπη, λόγω Μόρση κλπ. Αλλά και για τη Σαουδική Αραβία και για τα Εμιράτα, αποτελεί τρομοκρατική οργάνωση.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε και θέλω να πάμε τώρα στον τρόπο με τον οποίο βλέπετε κάποιες δυνάμεις της περιοχής να στηρίζουν αποσταθεροποιητικές ομάδες. Έχουμε όλο αυτό το σύριαλ με τους Χούθη και με τις εικαζόμενες δυνάμεις πίσω από αυτούς. Έχουμε κινήσεις της Τουρκίας σε ένα μέτωπο το οποίο δείχνει να θέλει να κλείσει κατά κάποιο τρόπο μια τανάλια γύρω από τον Περσικό κόλπο, την Αραβική θάλασσα, τον κόλπο του Άντεν, την Ερυθρά θάλασσα. Και πραγματικά θέλω να σας ζητήσω να μας πείτε με ποιο τρόπο, όχι μόνο στα Εμιράτα, αλλά και γενικότερα στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, βλέπουν αυτές τις κινήσεις και αυτές τις δράσεις τρομοκρατικών ομάδων πλέον σαν απειλή ή αν θέλετε σαν κάτι το οποίο πρέπει με κάθε μέσο να σταματήσει.
Ναι, βεβαίως. Το μεγαλύτερο κακό, αν θέλετε, στον αγώνα, τον δίκαιο αγώνα σε γενικές γραμμές των Παλαιστινίων, κυρίως γενικές γραμμές για να εξαιρέσει τη δημοκρατία, για την δικαίωσή τους, για τη δημιουργία ενός βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους που τότε επιθυμούν άπαντες, τουλάχιστον στον αραβικό κόσμο. Το μεγαλύτερο κακό το έχει κάνει η στήριξη που παρέχει το Ιράν σε συνεχικές περιπτώσεις, όχι σε περιπτώσεις, ειδικό το Ιράν, σε συνεχικές οργανώσεις, δηλαδή τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, και προφανώς η στήριξη την οποία παρέχουν τώρα εντός εισαγωγικών οι Χούθις, οι οποίοι επιτίθενται σε όλο τον κόσμο πρακτικά, κάνοντας τρομερή ζημιά στην παγκόσμια οικονομία και στην αυτιπία, στο όνομα υποτίθεται της προστασίας, της ανάδειξης του προβλήματος της Παλαιστίνης. Δεν μπορούσε κάποιος να προσφέρει χειρότερη υπηρεσία προς τον Παλαιστινιακό λαό. Σε κάθε περίπτωση οι Χούθης στηρίζονται ολοφάνερα, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε, στο Ιράν. Το Ιράν το έχει πει πρακτικά, οι ίδιοι το λένε, δεν θέλουν να πούνε από πού παίρνουν τα όπλα τους, δεν έχει καμία σημασία όταν βλέπει την πολιτική στήριξη και ξέρει ότι συμβαίνει στην περιοχή, δηλαδή ότι το Ιράν στηρίζει τη Χεσμολά, τα Χεσμολά, προφανώς τη Χούθη και όλο τον πόλεμο τον οποίο κάνουν, γιατί θα μπορούσαν να αντέξουν τις επιθέσεις τις οποίες δέχτηκαν από τη Σαουδική Αραβία, δεν έχουν την ίδια δύναμη ή δυνατότητα. Προφανώς είναι το Ιράν από πίσω το οποίο στηρίζει πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν, οι Χούθης, οι οποίοι έχει σημασία ότι η πρώτη ενέργεια που έκανε ο Τζο Μπάιντεν όταν έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν να αφαιρέσει τις πρώτες ενέργειες. Να αφαιρέσει τις Χούθης από τη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων. Και τώρα προφανώς ξαναμπήκανε. Αλλά θέλω να σα πω ότι.
Με το σπαθί τους μπήκαν τώρα. Τώρα ξαναμπήκαν στη λίστα με το σπαθί τους.
Ναι. Η μοναδική οργάνωση που έγινε μόνο για τρεις εβδομάδες σε λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων. Τέλος πάντων, η Χούθης είναι πραγματικά ο ορισμός του πρόξη του Ιράν, παρότι δεν έχουν ούτε καν τον ίδιο συνηθισμό, ακόμα και φαινολογικά έχουν διαφορές, και αυτή τη στιγμή δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όλους. Η Χεσμολά δημιουργεί κάποια προβλήματα, αλλά δημιουργεί στην Ισραήλ και φυσικά δημιουργεί στην ίδια τη χώρα της, που είναι ο Λίβανος, γιατί είναι και μέρος κυβέρνησης εν τέλει. Η Χεσμολά λοιπόν είναι, αν θέλετε, δημιουργεί προβλήματα, αλλά όχι σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Χούθης με τις ενέργειες που ξεκίνησαν και χρησιμοποιώντας drones, δανειστικούς πυράβλους, όλα αυτά από το Ιράν τα ρίχνουν τους. Και έχοντας κάνει μέχρι και επίθεση και πειρατεία πλοίου με χρήση ελικοπτέρου, αυτά είναι καθαρές ιρανικές μέθοδοι. Δεν είναι Χούθης αυτό. Δηλαδή οι Χούθης το κάνουν, αλλά αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Είναι η τεχνογνωσία, τα υλικά, στρατηγικός εξοπλισμός. Τα πάντα είναι Ιράν. Φωνάζει ότι είναι Ιράν. Δεν είναι κάτι δηλαδή στο οποίο κάποιος μπορεί να κρυφτεί και να πιέζει, ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν τίθεται θέμα αμφιβολία σε κανένα στη διεθνή κοινότητα για τη στήριξη που παρέχει το Ιράν στις Χούθης, όπως και για τα τι κάνουν οι Χούθης τώρα. Διότι οποιαδήποτε χώρα, Ανατολή ή Δύση, και την Κίνα να πάρετε ακόμα και τη Ρωσία, έχουν σοβαρό πρόβλημα με αυτό το οποίο συμβαίνει. Οι επιθέσεις στην ναυτιλία δεν επηρεάζουν ένα κράτος ή δύο. Δεν είναι ότι είναι ελληνικά τα συμφέροντα ή τα ελληνικά συμφέροντα. Επηρεάζονται όλοι στον κόσμο ουσιαστικά. Συνεπώς, το πρώτο είναι ότι το Ιράν βρίσκεται σε ακόμα μεγαλύτερη απομόνωση και σε κοινή θέση. Οι Χούθης μάλλον κάνουν ένα αυτοκτονικό λάθος, διότι στο τέλος όλες οι δυνάμεις θα πέσουν πάνω τους. Και φυσικά ήταν πολύ σωστή η ενέργεια της προσπάθειας προστασίας της ναυτιλίας και για μένα είναι ακόμα σωστότερη ενέργεια ότι η Ελλάδα συμμετείχε δυναμικά, πρωτοποριακά, πήρε την ηγεσία, αν θέλετε, αφού έχει το Operation Supporters, πήρε το τεπιστακό στρατηγείο, πήρε την ηγεσία της συγκεκριμένης επιχείρησης, όμως η χώρα με την μεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσμο, και επίσης ήταν σοφή η ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μένα να μην τεθεί στην ίδια επιχείρηση την οποία δράω ουσιαστικά ο Μόνος Βασίλη με ένα πιο και όλα τα υπόλοιπα βέβαια είναι τα Αμερικάνικα στην περιοχή.
Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, θέλω αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Κλειάνθη Κυριακίδη, και με την γνώση και την εμπειρία σας διατελέσατε διευθυντή στρατηγικής και πολιτικής στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, να αναδείξουμε λίγο παραπάνω σύμφωνα και με τις παραμέτρους που βλέπετε να διαμορφώνονται στο εσωτερικό και των χωρών του κόλπου και γενικότερα της Μέσης Ανατολής αυτήν τη συγκεκριμένη ελληνική παρουσία, αλλά και την συμβολική επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας. Πώς εισπράτεται αυτό στην γενικότερη κλίμακα και, εν πάση περιπτώσει, αν ανοίγει μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση σε μια περιοχή η οποία, το είπατε νωρίτερα, και ιστορικά και στρατηγικά έχει πολλούς λόγους να αντιπαρατίθεται τόσο στο Ιράν, που είναι η δύναμη εκείνη η οποία έχει μπροστινούς τους Χούθη, αλλά και στην Τουρκία για παράδειγμα, η οποία με την ίδια περίπου ρητορική για την Παλαιστίνη, για την Χαμάς και την Χεσμπολάχ, φαίνεται να συμπλέει σε αυτήν τη διαδικασία και να επιχαίρει και για τα χτυπήματα ίσως τα οποία καταφέρνουν οι συγκεκριμένοι τρομοκράτες.
Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα λίγο να διαφοροποιήσω το θέμα της στήριξης της Τουρκίας προς την Χαμάς με το θέμα των Χούθης, υπό την έννοια ότι, όπως σας είπα, πολλοί κόσμος θεωρεί ότι με αυτά τα οποία γίνονται στην Παλαιστίνη, από ένα σημείο και μετά έχει δικαιώματα την αυτοάμυνα πλέον. Η τρομοκρατική οργάνωση που λέγεται Χαμάς, δηλαδή έχει αλλάξει λίγο και το τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την εντάξει στις καταστάσεις εδώ λόγω των τρομερών εγκλημάτων, αν θέλει, που έχουν γίνει στην Παλαιστίνη. Δηλαδή από τη μία όλοι στάθηκαν στο πλευρό του Ισραήλ όταν έγινε η επίθεση της Χαμάς, η τρομερή τρομοκρατική επίθεση. Μετά όμως γίνανε μάρτυρες απίστευτων γεγονότων στη Γάζα. Συνεπώς, η στήριξη κάποιων ή η φιλία κάποιων ή στους Παλαιστινίους που είναι στη Γάζα ή στη Χαμάς δεν σημαίνει ότι ταυτίζεται με αυτό το οποίο κάνουν οι Χούθης. Οι Χούθης είναι απέναντι σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, αν υπάρχει έστω και κάποιος ο οποίος συμπαθεί τώρα πλέον τη Χαμάς, σίγουρα δεν συμπαθεί τις Χούθης. Οι Χούθης λοιπόν πραγματικά αυτή τη στιγμή πρέπει να αντιμετωπιστούν δυναμικά. Η Ελλάδα πήρε την θέση την οποία έπρεπε, πήρε το ρίσκο το οποίο έπρεπε. Θέλω να σας ομολογήσω ότι δεν είναι walking the park, δεν είναι κάτι πολύ απλό αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα ή οι υπόλοιπες χώρες. Υψηλή επικοινωνία. Αν δείτε κανένας το τι δυναμικό διαθέτει, πνευματικό, drones, η ομάδα των ανταρτών που λέγονται Χούθης, θα καταλάβει ότι υπάρχει υψηλή επικοινωνία. Τονίζω. Όμως η Ελλάδα έπρεξε αβέβαιοντα. Έπρεξε αυτό το οποίο έπρεπε να πράξει. Όπως επίσης, όταν η Ελλάδα θα στείλει κάπου ένα πολεμικό πλοίο για να προστατεύσει τα συμφέροντά της, να προστατεύσει την αυτιλία της, να προστατεύσει τη διεθνή της εικόνα, και θα αποδεχθεί κάποιο κίνδυνο για τον κυβερνήτη, τους αξιωματικούς, το πλήρωμα, πρέπει να αποδεχθούμε και οποιαδήποτε επικινδυνότητα και ένα ταξίδι του υπουργού, του πρωθυπουργού ή οποιαδήποτε άλλο επισήμου για να επισκεφθεί το πλοίο. Γιατί έγινε πάρα πολύ σωστά. Πρώτον, για να δείξει την συμπαράσταση, την έμπραξη, και δεύτερον, για να δείξει ότι αν υπάρχει επικινδυνότητα, πληρωνόμαστε. Να σα πω πολύ απλά. Θεωρώ λοιπόν ότι και το ταξίδι το οποίο έγινε ήταν σωστό και η συμμετοχή μας είναι απόλυτα σωστή. Και η διαφοροποίησή μας από τις Κάθεδρα. Είναι ένα καταπληκτικό πλοίο. Τυχαίνει να γνωρίζω και ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν και μπορώ να σας πω ότι με τέτοια πολεμικά πλοία η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να αισθάνεται περήφανη, πέραν το ότι έτσι και αλλιώς θα θέλει να κοιμάται ήσυχη με δυνάμεις και με το προσωπικό.
Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη, βάζοντας αυτήν την παράμετρο, θέλω να σας δώσω την δυνατότητα να σταθούμε λίγο σε αυτό το οποίο σχηματικά φέρνουμε από την Ρύση, την αρχαία, το μέγατο της θαλάσσης κράτους. Από τη μια έχουμε την προσπάθεια της Τουρκίας, ειδικά στο επίπεδο της θάλασσας, να διαμορφώσει έναν συσχετισμό υπέρ της τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη μεριά έχουμε και τον δικό μας προβληματισμό για τον βηματισμό μας σε έναν χώρο στον οποίο πάντοτε ήμασταν κυρίαρχοι και νικητές. Με δεδομένο ότι μια μικρή αρμάδα τουρκική εξακολουθεί να κάνει νιοψίες εκεί ανοιχτά της Λιβύης. Επίσης, με το άλλο δεδομένο της έντασης του 2020, όπου πραγματικά φάνηκε ποιος έχει ναυτοσύνη και ποιος απλά επιβαίνει σε σύγχρονα πλοία, θέλω να σας δώσω το λόγο για να αναφερθούμε, να αναφερθείτε δηλαδή, στην προσπάθεια η οποία πλέον φαίνεται ότι κλιμακώνεται σε όλα τα επίπεδα, αυτό που είπατε νωρίτερα, να κοιμόμαστε ήσυχοι, δεν θέλουμε να κοιμόμαστε, να είμαστε ήσυχοι, λοιπόν, να λάβει σάρκα και οστά ακόμα περισσότερο μέσα στο νέο διεθνές πλαίσιο.
Ναι, πρώτα απ' όλα πρέπει πραγματικά κανείς να αξιολογεί και να σέβεται τον αντίπαλό του. Θα ξεκινήσω λοιπόν με έναν σεβασμό προς τις τουρκικές άμυνες δυνάμεις και το πολεμικό ναυτικό. Παρότι, αν θέλετε, στα τελευταία 200 χρόνια, όποτε βρέθηκε ελληνικό στόλιο απέναντι στο τουρκικό, είτε σε επίπεδο διακρατική σύνεξη ή ναυτικής ναυτικού προβλήματος, θα βάλω και τις κρίσεις μέσα, ή σε ναυμαχία, πάντοτε ήμασταν οι νικητές. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για τα ίμια. Μιλάω για σημαντικές περιπτώσεις και κυρίως για θέματα ναυμαχιών ή μεμονωμένων καταστάσεων που ακόμα και στην επανάσταση του 21 νότου, στις ελληνικές, ακόμα και εκεί θα δείτε ότι για τρία, μπορεί και 4 χρόνια στο τέλος, όλη η επανάσταση είχε διατηρηθεί ζωντανή καθαρά και μόνο από τη θάλασσα. Και ακόμα και όταν ήταν ισχυρότατοι οι Τούρκοι, όταν κερδίσαν τον Ιωνικό πόλεμο του 1896, πάλι δεν τολμήσαν να βγάλουν τον ναυτικό του. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι Τούρκοι πάντα είχαν ένα πρόβλημα, ακόμα και ψυχολογικό, να σας έλεγα, με την υπερεχή του Έλληνα ναυτικού. Με την αυτοσύνη, όπως είπατε, με την παράδοση, με τον επαγγελματισμό. Όμως δεν πρέπει αυτό να μας καθυστάσει, διότι έχουμε μια στρατηγική δημιουργία ναυτικού έθνους. Δεν είναι ναυτικό έθνος. Έχουμε όμως αυτή τη στρατηγική δημιουργία. Στρατηγική δημιουργία ναυτικής παράδοσης, τα οποία είναι κάτι καινούργιο. Λοιπόν, πράγματι αυτή τη στιγμή εγώ είχα την τύχη να είμαι και ο κράτος ένα αξιωματικός υπηρέτης απάνω σε τουρκικό πλοίο. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει διαφορά ακόμα και σε επίπεδο εκπαίδευσης και σε επίπεδο ναυτοσύνης, αλλά δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο για πάντα. Το ελληνικό ναυτικό κάνει αυτό που πρέπει για να διατηρεί την ποιοτική του υπεροχή. Διότι πιθανότητα σε κάποια φάση να μην έχει τόσο την υπεροχή, ήδη θα έλεγα ότι δεν έχουμε την υπεροχή την ποσοτική, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Δεν θα είχε καμία ανησυχία λοιπόν για ένα μελλοντικό έτσι μια μελλοντική αντιμετώπιση του τουρκικού στόλου στην Αιγαίο ή ακόμα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θεωρώ ότι η Ελλάδα ανταποκρίνεται πλήρως αμυντικά, τουλάχιστον στην αέρα και στη θάλασσα, που δεν υπάρχουν και οι τόσο μεγάλες διαφορές όσες υπάρχουν, αν θέλετε, σε στρατόξυρα από πλευρά υπηρετία τη πολιτική λόγω, καθαρά αριθμητική περιοχή. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα σας πω ότι η Τουρκία προσπαθεί, επιχειρεί και να κάνει ναυτικούς εξοπλισμούς. Έχει ένα πολύ καλό ναυτιλικό πρόγραμμα. Έχει δικά τη αμυντική βιομηχανία και προσπαθεί να αποκτήσει και αυτό το οποίο αποκτάται βέβαια πάρα πολύ δύσκολα. Είναι η ναυτοσύνη. Η ναυτοσύνη δεν αποκτάται εύκολα. Και πάντα, αν θέλετε, ακόμα και ο Οθωμανικός τόνος δεν στηριζόταν σε Τούρκους. Στηριζόταν σε Έλληνες της Ιωνίας, στηριζόταν ακόμα την διάρκεια των 300 ετών όπου ήμασταν υπόδουλοι. Αν δείτε τον τουρκικό τότε Οθωμανικό στόλο, πρακτικά δεν είναι και Τούρκους. Γιατί είμαστε οι Μήτρες και πολύ λίγους. Προσπαθούν λοιπόν να βελτιωθούν εκεί. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να φτάσουν. Η Ελλάδα κάνει τα βήματα που πρέπει, θεωρώ πάλι, στους εξοπλισμούς, τουλάχιστον από πλευρά ναυτικού και αεροπορίας. Βλέπω και βλέπω κινήσεις οι οποίες να μην διαλύουν, αν θέλετε, τον ελληνικό προϋπολογισμό, από την άλλη να διατηρούν την πλάστικα και να γύρουν την πλάστικα και λίγο προς το μέρος μας, που είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί εμείς δεν έχουμε την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, ούτε τον προϋπολογισμό της Τουρκίας.
Θα μπορούσαμε σε επίπεδο ναυτικού όμως, λόγω των ναυπηγείων μας και των δυνατοτήτων που είχαμε πάλι ποτέ, να είμαστε σε κάποιο επίπεδο.
Ναι. Κοιτάξτε, τώρα τα ναυπηγεία ξέρετε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ πονεμένο και για το πολεμικό ναυτικό, αλλά και για μένα γενικότερα. Μπορούμε να το συζητήσουμε θέλετε εξελώς
σε άλλη μια φορά. Σε άλλη ευκαιρία, βεβαίως.
Θα έπρεπε να ήμασταν κυρίαρχοι στην Ευρώπη με τα ναυπηγεία που διαθέτουμε. Με τους μάστερες που διαθέταμε, με την τεχνογνωσία που διαθέταμε. Δυστυχώς έγιναν λάθη διαχείρισης, έγιναν λάθη και εξεργαζομένους πάρα πολλά των ναυπηγείων, γιατί έχουμε μια περίεργη αντίληψη, αν θέλετε, και της εργατικής νομοθεσίας και του συνδικαλισμού στην Ελλάδα. Έχουν γίνει λάθη από όλες τις πλευρές. Το θέμα είναι ότι η κατάσταση των ναυπηγείων τώρα δεν μπορεί να
μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει. Θέλω, αγαπητέ μου καθηγητή στο American University των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αγαπητέ μου δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη, να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Σήμερα έτσι τα έφεραν οι εξελίξεις. Είπαμε πολύ αισιόδοξα πράγματα για κάποιες κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι αποδίδουν αποτελέσματα και για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, αλλά παράλληλα είχατε την δυνατότητα και σας ευχαριστώ γιατί το κάνατε να υπογραμμίσετε και τα σημεία εκείνα στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο την προσοχή μας. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους ακροατές σας για την υπομονή και γιατί μου δώσατε το βήμα να εκφράσω τα
πράγματα. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.